voice of America. ኢትዮጵያ ሉኡኻታ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ እዮም ክትብል ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመፀዋዕታ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢሎም ልኡኻት ከምዚ ልኡኹ ድሕሪ ምግላፆም እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ሕፅር ዝበለ ፀብፀብ ኣለዋ።
ልኡኻት ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣትዉ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። ዕላማት ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ኣህጉር እቲ ዝነውሐ እዋን ዝፀንሐ ምዃኑ ዝንገረሉ ጎንፂ ናብ መወዳእትኡ ማዕልቡ ንምግባር ልዝብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ነዚ ሎሚ ዝገለፀ፣ ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም ኣረጋውን ንቪኦኤ ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ
አሁን ማውቀው ነገር እስካሁን እንዳልገቡ ነው። እሱን በእርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል። ያው ባለፈው እንደተገለጸ
ዛጊድ ከምዘይ ኣተው እየ ዝፈልጥ መዓስ ከም ዝመፁ ብርግፀኝነት ምዝራብ የፀግም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝተገልፀ ግን ኣብ ሰሙን እዚ ከም ዝኸውን እዩ። ዛጊድ ግን ኣይኣተውን እዮም ኢሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝኽሪ ዕለት ሰማዕታት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ልኡኻቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝልእኹ ቃል ኣትዮም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃል ዝኣተዉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ 2000 ዓ.ም ዝተፈረመ ስምምዕ ኣልጀርስ ከም ዝተግብርዎ ብምግላፅ ንሰላም ብዘቕረብዎ መፀዋዕታ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ከባድ ምውፃእ ዝብል ዝርከቦ ውዕል ንነዊሕ እዋን ምቕባል ኣብያ ፀኒሓ እያ።